Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення Євангелії від Іоанна. Сьогодні ми з вами обговоримо найвідоміший уривок цієї Євангелії – бесіду нашого Господа з Никодимом. Ця зустріч описується з 23-го вірша 2-го розділу і продовжується у 3-му розділі. Як випливає з 23-го вірша 2-го розділу, ця зустріч відбулася в Єрусалимі під час святкування Пасхи. А як в Єрусалимі він був у свято Пасхи, то багато хто ввірували в його ймення, побачивши чуда його, що чинив. Часто читаючи ці рядки, християни говорять: «Чудово! Люди знаходили віру в нього». Однак насправді все було не так, як здається. Справа в тому, що це не була рятівна віра. Народ лише схвально хитав головою, бачачи всі ті чудеса, що творив Ісус. Але сам Ісус не довіряв себе їм, тому що знав всіх і не мав нестатку, щоб хто засвідчив про людину, тому що сам знав, що в людині. Люди в наші дні занадто легковажно ставляться до віри в Ісуса. Поміркуйте, що маєте на увазі ви особисто, коли говорите, що вірите в Ісуса Христа. Можливо, це означає, що ви лише вірите у факти Євангелії. Але насправді важливе інше питання. Чи довірилися ви йому як своєму Спасителю, як своєму Господеві, що вмер за ваші гріхи і воскрес для вашого виправдання? Подумайте, чи є він вашим сподіванням на небеса? Юрба була заінтригована його чудесами. Бачачи їх, вони вірили. Це було неминуче, адже вони бачили чудо своїми власними очима. Однак Ісус не довіряв себе їм. Він знав, що їхня віра не була щирою, тому що він знав, що саме відбувається в серці людини. Як сказано у 25-му вірші, він і потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо сам знав, що в людині було. Цим віршем закінчується другий розділ, однак даний поділ на розділи явно порушує логіку оповідання, тому ми безпосередньо переходимо до третього розділу. Читаємо перший вірш. «Був один чоловік із фарисеїв Никодим на ім'я, начальник юдейський». З цього вірша ми довідуємося про Никодима три речі. По-перше, сказано, що він був з фарисеїв. Це означало, що він належав до еліти Ізраїлю. Фарисеї вірили в богонатхненність Старого Завіту, вони вірили в прихід Месії, а також визнавали чудеса і очікували воскресіння. Також ми довідуємося, що Никодим був один з начальників народу. Читаємо другий вірш. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому: «Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде». Помітьте, що Никодим говорить «знаємо ми». Кого він мав на увазі, говорячи «ми»? Никодим говорить про фарисеїв, тобто він прийшов як один з фарисеїв. Однак слова Никодима були позбавлені звичайного фарисейського лицемірства. Все, що він сказав від усього серця. І він від імені всіх фарисеїв виражає впевненість, що Господь – це вчитель, який прийшов від Бога. Саме тому я гадаю, що Никодим прийшов говорити про Царство Боже. Справа в тому, що фарисеї хотіли скинути римське ярмо і затвердити юдейське царство. Однак зробити це самостійно в них не було можливості. Але ось з'явився той, хто міг би повести за собою народ. Фарисеї бачили, що народ і так слідував за Ісусом усюди. І ось фарисеї вирішують приєднатися до нього, а точніше, запропонувати йому свою допомогу. Вони вирішили, що оскільки Ісус був родом з Галилеї, з провінції, йому знадобиться допомога тих, хто знає, як поводитися з політиками. Тобто, вони запропонували йому об'єднати їхні сили. Отже, Никодим приходить, визнаючи, що Ісус – це вчитель, який прийшов від Бога. І підставою для цієї впевненості були чудеса Ісуса. Зверніть увагу, що в той час ніхто не ставив під сумнів чудеса Ісуса Христа. Лише в наші дні, майже 2000 років по тому, знаходяться люди, які починають сумніватися в чудесах нашого Спасителя. Але ніде в Писанні ми не зустрічаємо, щоб друзі або вороги Ісуса брали під сумнів Його чудеса. Третій вірш. Ісус відповів і до нього сказав: по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». Саме з цього вірша я роблю висновок, що Никодим прийшов говорити про Боже царство. Інакше важко пояснити, чому наш Господь практично обірвав його на півслові фразою: «Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». Отже, перед нами релігійна до мозку кісток людина, фарисей, але все одно Господь говорить йому, що той не зможе побачити царства Божого, якщо не народиться згори. Якщо Никодим прийшов говорити про Боже царство і про встановлення цього царства, а цілком ймовірно так воно і було, то, напевно, слова нашого Господа збили його з пантелику. Читаємо четвертий вірш. Никодим йому каже: «Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона увійти до утроби своєї матері знову і родитись?» Почувши слова про те, що людині слід народитися згори, Никодим думає про фізичне народження. Однак Господь говорить тут зовсім про інше. Він говорить про народження духовне. П'ятий вірш. Ісус відповів: по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може увійти в царство Боже». Що означає фраза «народитися з води і духа»? Деякі богослови вважають, що народження від води відноситься до водного хрещення. Однак це була б досить дивна назва, якби це дійсно було так. Є й інша думка. Чимало лікарів-християн витлумачують поняття «народитися від води» як просте, фізичне народження, що дійсно пов'язане з водою. Дитина, коли перебуває в утробі матері, насправді знаходиться у воді. Але я не думаю, що тут йдеться про це. Насправді, тут Господь говорить не про різницю між природним і духовним народженням, а скоріше про те, як саме людина може народитися згори. Ми з вами говорили в минулій передачі, що вода є символом Слова Божого. У 17-му розділі, в 17-му вірші цієї Євангелії ми читаємо такі рядки: «Освятити їх правдою. Твоє слово – то правда». Слово Боже має силу, яка очищає і освячує. А в 15-му розділі Євангелії від Іоанна Ісус говорить: «Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті». Знов і знов Боже Слово уподібнюється воді. Гадаю, що фраза «народження від води і духа» також відноситься до того факту, що людина знаходить народження згори за допомогою Святого Духа і Писання. Я вірю, що ніхто не може народитися духовно без участі Слова Божого, котре дається за допомогою Святого Духа. Отже, людина народжується згори за допомогою води, тобто Божого Слова, а також за допомогою Духа Божого, котрий робить це Слово реальним для людини. Шостий вірш. «Що вродилося з тіла, є тілом, що ж уродилося з Духа, є Дух». Бог зовсім не має наміру змінювати наше тіло, тобто нашу стару гріховну натуру, якою ми всі володіємо. Більше того, істина полягає в тому, що цю природу неможливо змінити, про що неодноразово говорить Писання. Наше старе гріховне єство знаходиться у ворожнечі з Богом. У посланні до римлян у 8 розділі сказано: «Думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може». Саме тому Бог і не збирається нічого робити з нашим тілесним єством. Він не буде рятувати, удосконалювати або поліпшувати його. Наше колишнє єство піде в могилу разом з нами. А якщо Господь прийде ще до того, як ми з вами підемо з цього життя, ми з вами будемо перетворені протягом лише миттєвості ока. Це означає, що ми позбудемося нашого єства. Це старе тілесне єство ніколи не буде слухняним Богові, тому що те, що вродилося з тіла, є тіло. Що ж уродилося з духа, є дух. Це аксіома, друзі. Бог не збирається рятувати наше тіло. Ось чому наше старе єство повинне бути замінене новим творінням. Саме тому і необхідне духовне народження, щоб ми з вами могли стати новим творінням. Читаємо далі. «Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитися згори. Дух дихає, де хоче, його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкиля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений». Друзі, я не зможу пояснити вам, як саме відбувається народження згори. На цю тему опубліковано чимало книг, де робляться спроби пояснити цей процес. Однак різниця між мною та авторами цих книг полягає в тому, що вони, схоже, самі не усвідомлюють, наскільки погано вони розуміють те, про що пишуть, тоді як я готовий визнати своє нерозуміння. Читаємо вірші з 9 по 13. «Відповів Никодим і до нього сказав, як це статися може? Ісус відповів і до нього сказав, ти, учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? По правді кажу я тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же ви повірите, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі». У 16 розділі, у 28 вірші цієї Євангелії, ми читаємо такі слова. «Від Отця вийшов я, і на світ я прийшов, і знову покидаю я світ та йду до Отця». А тут Господь говорить, не сходив ніхто на небо. Цей вірш є гарним запереченням тим, хто вважає, що Єнох і пророк Ілля були підхоплені на небеса. Я не думаю, що ці люди мають рацію тому, що сам Господь говорить тут, і не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. Іншими словами, Ісус стверджує, що Він єдиний, хто може говорити про небо, тому що Він єдиний, хто підносився на небо. Немає сумнівів, що після Христа чимало людей потрапило на небо, але в Старому Завіті, коли вмирали віруючи в Бога, вони попадали в місце іменовано Раєм або лоном Авраамова, як назвав це місце сам Господь у притчі про Багдія та Лазаря. Лише після того, як Христос помер на хресті, Він полонив полон, забравши до Бога на небеса всіх тих, хто знаходився до цього в раю. Але до Господа ніхто на небеса не підносився. Читаємо. «Як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя». Тут говориться про той випадок, коли Мойсей підняв мідного змія на жердині, коли Божий суд виливався на дітей Ізраїля. Все, що тоді потрібно було зробити людям, це подивитися на цього змія. І відбувалося спасіння. Так само, як Мойсей підняв змія, так і Христу треба було бути вознесеним на хрест. Справа в тому, що цей змій на жердині уособлював гріхи людей, а Христос став жертвою за гріх за всіх нас, взявши всі наші гріхи на себе, Він поніс на собі наші гріхи. І далі йдуть, можливо, найвідоміші рядки з всієї Біблії. Іоанна 3:16. «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». В цих чудових віршах ми повинні відзначити дві речі. Перше – це те, що ми всі повинні бути народжені згори. По-друге, що Син Людський повинен бути вознесений. Ці дві речі нерозривно пов'язані, тому що людям необхідна смерть Христа і Його воскресіння. Саме завдяки тому, що Він поніс на собі наше покарання, Дух Божий тепер має можливість відродити нас з вами. Ми повинні бути народжені згори. Це єдине, яким чином Бог може прийняти нас. А рушійною силою для всіх нас повинен бути той факт, що Бог полюбив цей світ. Однак Бог рятує цей світ не любов'ю, як помилково думають багато хто. І тут зовсім не сказано, що любов Божа врятувала світ, тому що любов Бога ніколи не рятувала грішників. Бог рятує благодаттю. У посланні до Ефесян у 2 розділі, у 8 та 9 віршах сказано: «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Отже, Бог рятує своєю благодаттю. Однак Він настільки полюбив цей світ, що віддав свого однородженого Сина, щоб кожен, а кожен – це кожний із нас, друзі, отож, щоб кожен віруючий у Нього не загинув, але мав життя вічне. Зверніть увагу, що слово «віруючий» завжди супроводжується прийменником, що вказує на те, що людина вірує в Христа. Тобто, ми довіряємося тому, хто поніс на собі покарання за наші гріхи. Це щось особисте. Ми повинні вірити, що Він помер замість нас. Ми повинні вірити, друзі, що Він помер за нас з вами. Читаємо далі. «Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого». Коли Ісус прийшов у цей світ, перший раз Він прийшов не як суддя. Він ясно дав це зрозуміти тим двом братам, які просили Ісуса розсудити їх. Пам'ятаєте, як Він сказав їм у 12 розділі, у 14 вірші з Євангелії від Луки? А Він відказав йому: «Чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника?» Вперше Ісус прийшов не як суддя, Він прийшов як Спаситель. Але наступного разу Господь вже прийде в цей світ як суддя. Однак тут Він говорить, що Бог послав Його у світ не для того, щоб судити цей світ, але щоб світ врятований був через Його. А тому всякий, хто не вірує в Нього, засуджений. Чому? Тому що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Всякий, хто вірує в Ісуса, більше не знаходиться під осудом, але знаходить вічне життя. До того ж, ми пам'ятаємо, що тут Ісус говорить з фарисеєм Никодимом. Фарисеї вірили, що коли прийде Месія, Він буде суддею. Старий Завіт представляє нам два аспекти приходу Месії. По-перше, ми взнаємо про Нього як про Спасителя, який приходить, щоб померти, щоб заплатити ціну покарання. Але також там описується й інший прихід Месії, Його прихід як судді. Коли Ісус прийшов, всі юдеї очікували суддю. У 2 псалмі ми читаємо: «Ти їх повбиваєш залізним жезлом». А пророк Даниїл у 7 розділі своєї книги говорить про нього як про суддю світу. В 44 псалмі сказано про те, що він буде правити світом у праведності. Так само, як 11 та 42 розділи книги пророка Ісаїї говорять про його суд і праведність. Однак тут Господь однозначно повідомляє Никодиму, що Бог дав свого Сина не для того, щоб судити цей світ, а для того, щоб через нього цей світ був врятований. Слово «мир» в 17 вірші – це грецьке слово «космос». Тобто, викупна робота Бога включає весь цей світ. І прийшов Він не для того, щоб судити світ, а для того, щоб цей світ врятувати. В Христі немає осуду. Ті, хто живуть без Христа, вже засуджені. Багато хто вважає, що в наші дні світ піддається судові. Але це не так. Цей світ вже загинув. І ми з вами живемо в загиблому світі, і зовсім не потрібно чекати остаточного суду для того, щоб переконатися, що ми дійсно гинемо. Ми з вами, по суті справи, знаходимося в положенні засудженого злочинця, якого запитують, чи хотів би він прийняти прощення. Власне, і в цьому полягає Євангелія. Суть Євангелії зовсім не зводиться до того, щоб переконати злочинця, що суд над ним вже почався. Злочинець вже засуджений, і не тільки засуджений, але й чекає своєї долі. Євангелія, друзі, полягає в тому, щоб розповісти цьому злочинцеві про те, що йому дається прощення. І питання полягає в тому, чи готові ви прийняти прощення. Подумайте, наскільки дивно, ясно і просто все це. Євангелія призначена для того, щоб врятувати тих, хто вже загинув. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Цим, друзі, закінчується розмова нашого Господа з Никодимом. Ми закінчуємо з вами нашу радіопередачу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.